Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Sizlar bilan radio qarshisida sog'-omon ko'rishganimizdan behad xursandman. Azizlar, sir emaski, so'nggi 10 yillar ichida jamiyatimizdagi ko'plab kishilar doimiy va yemiruvchi stress holatiga tushib qolganliklari tufayli ularning hayotlari shu qadar jadal tus oldiki, hatto kuch yig'ish uchun bir oz bo'lsa-da hamma narsadan voz kechishga va dam olishga ham vaqt topolmay qoldilar. Stressning yana bir turi mavjud bo'lib, u foydali hisoblanadi. Bunday stress eng yaxshi ijrochilarni, sportchilarni yoki rahbarlarni yuzaga chiqarib berishini biz yaxshi bilamiz. Biroq ayni damda bu muammoga berilayotgan diqqat-e'tiborning katta qismi inson layoqatlarini oshirishdan ko'ra ko'proq uni pasaytirib yuboradigan stress turlariga kiritilmoqda. Stress masalasi borasidagi ajoyib ilmiy tadqiqotlardan biri doktor Thomas Holmes tomonidan o'tkazib ko'rilgan edi. Holmes o'zining mashhur ijobiy moslashuvini baholash sistemasi bilan ko'pchilikka tanish. Bu sistema ko'pchiligimizga Holmesning stress jadvali nomi bilan tanish. Holmesning stress jadvali o'lchashning oddiy usuli bo'lib, u inson his qilayotgan taranglikning qanchaligini, shuningdek, uning tez orada yuz berishi mumkin bo'lgan xavfli jismoniy va ruhiy oqibatlarini ko'rsatib beradi. Misol uchun, umr yo'ldoshining o'limi eng ko'p hayotni o'zgartiruvchi birliklar soni 100 ochko bilan baholanadi. Ishdan bo'shash 47 ochko bo'lsa, ayni damda oilaga yangi a'zoning qo'shilishi 39 ochkoni beradi. Holmes keltirilgan stress chaqiruvchi voqealarning hammasi ham salbiy hisoblanmaydi. Hatto Mavlud bayrami kuni va ta'tilga chiqish kabi ijobiy va baxtli voqealar ham stress holatining yuz berishiga sabab bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Eski Ahd kitobining Hikmatlar kitobi 4-bobi 23 oyatda shunday ajoyib so'zlar bor. Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Shunday ekan, aziz birodarlar, keling, Xudovandga tegishli bo'lgan tanamizni, qalbimiz bo'lmuş Xudoning ma'badini asrab avaylaylik. Buning yagona panohi esa Rabbimiz Iso Masih bergan tinchlikdir. U, mening oldimga kelinglar, men sizga orom va tinchlik beraman deb va'da bergan. Shuning bilan, hurmatli tinglovchi, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Eshittirishimizni yakunlash arafasida men sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.